สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Panama Papers เป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าวสืบสวนที่เขียนโดยเฟรดริกโอบามายเออร์ร่วมกับบาสเตียนโอบามายเออร์เล่าถึงเบื้องหลังการสืบสวนเอกสารรั่วไหลครั้งใหญ่ระดับโลกที่เปิดโปงเครือข่ายบริษัทนามินีบัญชีลับและโครงสร้างการเงินนอกอาณาเขตซึ่งถูกใช้โดยชนชั้นนำระดับโลกเพื่อซ่อนทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรายงานข่าวเหตุการณ์สำคัญแต่ยังอธิบายกระบวนการทำงานของทีมข่าวนานาชาติวิธีรับมือกับข้อมูลลับจำนวนมหาศาลและความเสี่ยงของการเปิดโปงผู้มีอำนาจในระบบการเงินโลกจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษีไม่ใช่ปัญหาเฉพาะรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับความโปร่งใสกฎหมายและอำนาจทางการเมืองในระดับข้ามชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรั่วไหลของเอกสารที่เปิดโปงระบบการเงินเงามืดระดับโลกหัวใจของหนังสืออยู่ที่การรั่วไหลของเอกสารจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในข้อมูลรั่วครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชนเอกสารจำนวนมหาศาลนี้ทำให้เห็นว่าโครงสร้างของบริษัทนอกอาณาเขตไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางธุรกิจธรรมดาแต่สามารถถูกใช้เพื่อปกปิดเจ้าของทรัพย์สินย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนและลดการตรวจสอบจากรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคนิคทางกฎหมายที่ดูซับซ้อนกับผลลัพธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่จับต้องได้การสร้างพื้นที่ที่กฎปกติแทบเข้าไม่ถึงความสำคัญของประเด็นนี้จึงไม่ใช่แค่การเปิดโปงบุคคลใดๆบุคคลหนึ่งแต่คือการชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินสากลสามารถถูกออกแบบให้เอื้อต่อความลับมากกว่าความโปร่งใสได้อย่างไรประเด็น2การทำข่าวสืบสวนแบบข้ามพรมแดนและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักข่าวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เล่าการค้นพบแบบเดียวแต่เล่ากระบวนการทำงานร่วมกันของนักข่าวจำนวนมากจากหลายประเทศในการตรวจสอบเอกสารเดียวกันการสืบสวนลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ทั้งการประสานงานอย่างเข้มงวดการสื่อสารเข้ารหัสการแบ่งหน้าที่ตามพื้นที่และความเชี่ยวชาญการรักษาความลับในระดับสูงมากเพราะหากข้อมูลรั่วก่อนเวลาความเสี่ยงทั้งต่อแหล่งข่าวและต่อความสำเร็จของโครงการจะสูงมากหนังสือจึงเป็นตัวอย่างของงานข่าวที่เปลี่ยนจากการรายงานเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบขนาดใหญ่การทำงานร่วมกันยังสะท้อนว่าอาชญากรรมทางการเงินร่วมสมัยมีลักษณะข้ามพรมแดนการตรวจสอบจึงไม่อาจพึ่งสื่อหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงแนวคิดของข่าวสืบสวนยุคข้อมูลจำนวนมหาศาลประเด็น3บริษัทนอกอาณาเขตและบทบาทของโครงสร้างพฤติกรรมในการซ่อนเจ้าของที่แท้จริงหนังสืออธิบายให้เห็นว่าบริษัทนอกอาณาเขตบริษัทเชลล์และเครือข่ายนิติบุคคลที่ซ้อนกันหลายชั้นสามารถทำหน้าที่เป็นม่านบังตาระหว่างเงินกับเจ้าของที่แท้จริงได้อย่างไรจุดสำคัญไม่ใช่แค่ชื่อบริษัทหรือประเทศที่ใช้จดทะเบียนแต่เป็นกลไกของความซับซ้อนที่ทำให้การติดตามเงินทุนกลายเป็นเรื่องยากหนังสือชี้ว่าระบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทรัพยากรมากสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินเพื่อออกแบบความไม่โปร่งใสให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายในเชิงรูปแบบผลที่ตามมาคือความไม่เท่าเทียมเชิงอำนาจระหว่างรัฐกับผู้มั่งคั่งเพราะรัฐต้องใช้ทรัพยากรมากในการไล่ตามเส้นทางเงินที่ถูกจัดวางให้สับสนตั้งแต่ต้นประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการซ่อนทรัพย์สินไม่ได้เกิดจากการผิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งเสมอไปแต่เกิดจากการใช้ช่องว่างของโครงสร้างกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบประเด็น4ความหมายทางการเมืองของการเปิดโปงคนมีอำนาจตั้งแต่การเมืองไปจนถึงเศรษฐีระดับโลกอีกมิติหนึ่งที่สำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้โครงสร้างทางการเงินลับไม่ได้มีแค่คนรวยทั่วไปแต่ครอบคลุมถึงผู้นำประเทศนักการเมืองนักธุรกิจคนดังและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิทธิพลระดับสูงการเชื่อมโยงเช่นนี้ทำให้ประเด็น Panama Papers ไม่ใช่แค่เรื่องการเลี่ยงภาษีแต่เป็นเรื่องความชอบธรรมของระบบการเมืองและความไว้วางใจของสาธารณะเมื่อคนที่มีอำนาจรัฐหรือมีอิทธิพลสาธารณะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ปิดบังเจ้าของเงินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนและการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจะยิ่งสูงขึ้นหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าการเงินนอกอาณาเขตสามารถกลายเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจทางการเมืองได้อย่างไรและเหตุใดการเปิดเผยข้อมูลจึงก่อแรงสั่นสะเทือนทางสังคมในหลายประเทศพร้อมกันประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของความโปร่งใสและคำถามที่ค้างอยู่หลังการเปิดโปง แม้หนังสือจะเล่าความสำเร็จของการสืบสวนอย่างละเอียดแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือข้อจำกัดของการเปิดโปงเองการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือบริษัทไม่ได้แปลว่าระบบจะเปลี่ยนทันทีก็ปัญหาโครงสร้างของการเงินนอกอาณาเขตฝังอยู่ในกฎหมายเขตอำนาจศาลและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนหนังสือจึงสะท้อนความจริงว่าข่าวใหญ่สามารถสร้างแรงกดดันสาธารณะได้แต่การปฏิรูปต้องอาศัยนโยบายการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาวผู้อ่านจะได้มุมมองที่สมจริงว่าความโปร่งใสไม่ใช่สถานะที่เกิดขึ้นจากการเปิดโปงเพียงครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อรองระหว่างอำนาจข้อมูลและความรับผิดชอบสาธารณะนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่ามากกว่างานเล่าเรื่องข่าวฉับไวเพราะมันชวนคิดต่อถึงวิธีแก้ปัญหาที่แท้โดยสรุป Panama Papers เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจข่าวสืบสวนการเมืองระหว่างประเทศการเงินโลกกฎหมายภาษีและประเด็นความโปร่งใสของสถาบันสาธารณะหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการวิเคราะห์เพราะทำให้เห็นว่าระบบการเงินนอกอาณาเขตทำงานอย่างไรผู้ใดการซ่อนทรัพย์สินจึงทำได้ในระดับข้ามชาติและทีมข่าวขนาดใหญ่ต้องใช้วิธีใดในการตรวจสอบข้อมูลลับจำนวนมหาศาลจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เพียงอธิบายการทุจริตแต่ลงลึกถึงกระบวนการทำงานของการสืบสวนจริงๆตั้งแต่การรับข้อมูลการประสานงานระหว่างประเทศจนถึงผลกระทบทางการเมืองหลังการเปิดเผยอีกทั้งยังเขียนในลักษณะที่เข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของประเด็นสื่อเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะทั้งบันทึกเหตุการณ์สำคัญแบบจำลองของข่าวสืบสวนร่วมสมัยคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของระบบการเงินโลกหากคุณต้องการสนับสนุนเฟรดริกโอเบอร์ไมเออร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่